Ukrainaning Odessa viloyatida 4-dekabr kuni 62 yoshida vafot etgan Qirg'izistondagi o'zbek milliy madaniy markazining sobiq rahbarlaridan biri yirik tadbirkor Qodirjon Botirovning janozasi 8-dekabr kuni Toshkent viloyatining Zangiota masjidida o'qildi, lekin marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha Zangiota tumani hokimligi mulozimlari mayitni dafn etishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qodirjon Botirov shu yilning 4-dekabr kuni Odessa shahrida 62 yoshda olamdan o'tgan edi. Qodirjon Botirov janozasida qatnashgan Ozodlik mobil muxbiri Zangiota qabristoniga Botirovni ko'mishga hokimiyat ruxsat bermayotganini aytdi.
Janazani o'qib bo'ldi Zangiotada. Zangiotada o'qib bo'ldi-da, Zangiotaning orqasida qabriston bor. Shunaqa qabrni ham qazib qo'ygan. Lekin yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Buni qatkadir ketdi, qog'ozini olib kelaman deb. Bir soatcha o'tdi, hali ham hech narsa bo'lgani yo'q. 4-5 yaqinini qoldirishdi-da, qolgan hammani ketinglar deb ketqizib yubordi. O'sha qattandir ruxsat kutishyapti. Bu O'zbekistonning fuqarosi emas ekanu bu odam. Bu qattandir hozir bolalari ham yo'q ekan buni. Qarindosh ukasimi qanaqadir ukasi keldi bo'lsa, unaqa odam ham ko'p bo'lmadi. Shu andijonliklar, shu vodiylikdan odamlar kelishdi. Shu janoza o'qildi. Qabr qazib qo'yilgan, bizga tepadan nima bo'ldi dedi, gap bo'ldi dedi, qog'ozini olib kelmaguningizcha yerga qo'yildi.
Qodirjon Botirovning Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lgan yaqinlari bundan oldin marhumni Qirg'izistonning Jalolobodida dafn qilish imkoniyatlarini o'rganishganda, ular bu borada mahalliy faollar, oqsoqollar va rasmiylar bilan maslahatlashuvlar o'tkazgan. Maslahatlashuvlar natijasida Qodirjon Botirovning jasadini Jalolobodga olib kelmaslik to'g'risida qaror qilingan. Qirg'iz hukumati Qodirjon Botirovni 2010 yil iyunida Jalolobodda sodir bo'lgan qonli etnik to'qnashuvlarning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblab, sirtdan umrbod qamoq jazosiga mahkum etgan. Uning o'zi Qirg'iz mahkamasi 2011 yil noyabrda e'lon qilingan hukmni siyosiy deb atagan. Qirg'izistonning eng boy odamlaridan bo'lgan Qodirjon Botirov 2010 yildagi davlat to'ntarishi chog'ida muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagandi. Qonli voqealar ortidan Qodirjon Botirov 2011 yilda Shvetsiyada boshpana topgandi. So'nggi yillarda u Ukrainada yashayotgandi. 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida yuz bergan etnik to'qnashuvlarda yuzlab inson halok bo'lgan, yuz minglab odamlar vaqtincha uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan edi.